Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijerka Ana Brnabić veruje da je mogući istorijski dogovor Srba i Albanaca, tvrdi da ne bi potpisala nezavisnost Kosova. Sutra se održavaju lokalni izbori na Kosmetu. Srbi biraju predstavnike u skoro 20 opština. Epidemijska situacija je i dalje zabrinjavajuća. Obezbeđen još jedan lek za lečenje COVID-a. Stručnjaci ipak podsjećaju da ni jedan lek ne može da zameni vakcinu, jer ona sprečava zaražavanje. Specijalni sud odredio pritvor do 30 dana bivšoj državnoj sekretarki u MUP-u Dijani Hrkalović, osumnjičenoj za trgovinu uticajem. U Zaječaru počinju jubilarni 30. dani Zorana Radmilovića. Sutra na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima pretežno oblačno. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 14 do 17 stepeni. Srbija se zalaže za rešenje zamrznutog konflikta na Kosovu i Metohiji, a interes naše zemlje su mir i stabilnost, kao i pridruživanje Evropskoj uniji, izjavila je premijerka Ana Brnabić.
Kako je objasnila, u ovoj fazi Brisel i Vašington nisu rekli da nema članstva u Evropskoj uniji bez priznavanja Kosova, već da je za pristup potrebno dugoročno rešenje za kosovsko pitanje. Brnabićeva je za Večernje novosti rekla kako veruje da je moguć istorijski dogovor Srba i Albanaca, zašto su potrebni hrabri lideri sa vizijom, poput srpskog predsjednika, ali istakla da ona kao premijerka ne bi potpisala nezavisnost Kosova.
Naša zemlja može da bude zadovoljna objektivnim i jezgrovitim izlaganjem šefa UNMIK-a, kao i dela stalnih i nestalnih članica koje su podržale teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje, rezoluciju 1244 i mandat misije UN-a na Kosmetu, izjavio šef diplomatije Nikola Selaković posle sednice Saveta bezbednosti, na kojoj je predstavljen redovni šestomesečni izveštaj o radu UNMIK-a. Poručio je da objektivan stav o poslednjim dešavanjima na Kosovu i Metohiji deli i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, sa kojim je razgovarao posle sednice, zabeležila Ida Maričić.
Priština, i pored plasiranja laži i podmetačina, čiji je cilj da podriju poziciju Srbije, ipak nije uspela u svome naumu, izjavio u Njujorku ministar Selaković.
Mi smo izneli svoju poziciju, svoju posvećenost dijalogu, ali i ukazali na to da se na način na koji to Priština radi, dakle, potpunim podrivanjem procesa dijaloga, na način što odbacuje sve ono što je do sada postignuto kao dogovor, sve ono oko čega su se obavezali. I naravno, plasiranjem laži, podmetačina, koje nemaju ništa drugo za cilj, nego da pokušaju da podriju našu poziciju, što mislim da im nije uspelo. A mi ćemo svakako nastaviti da se borimo, naši interesi su vrlo jasni, oni su potpuno legitimni, oni počivaju na onome što jeste međunarodno javno pravo, na onome što jesu relevantne rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Borimo se da zaštitimo sigurnost našeg stanovništva i bezbednost na Kosovu i Metohiji, da sačuvamo interese naše države.
Naveo je da je reakcija generalnog sekretara UN-a na posljednje događaje na Kosovu i Metohiji ista kao i šefa UNMIK-a Zahira Tanina, koji je o tome objektivno i jezgrovito govorio.
Nije toliko bilo uobičajeno u prethodnom periodu da se u brifingu iznosi ono što nije bilo obuhvaćeno izveštajnim periodom, ali činjenica da je gospodin Tanin posvetio gotovo 40% svoga brifinga upravo toj situaciji jeste i ono stanovište i onaj pogled na tu situaciju koji deli i sam generalni sekretar, i mislim da smo bili u prilici i to da posvedočimo u toku ovog sastanka.
Razgovor sa prvim čovjekom svjetske organizacije Antonijom Guterresom posle sednice ocenio je kao dobar.
Reč je bilo o sednici Saveta bezbednosti i izveštaju generalnog sekretara o misiji UNMIK i njenoj aktivnosti u prethodnih 6 mjeseci, gdje smo dobili uveravanja da će misija UNMIK-a nastaviti da deluje nepristrasno u skladu sa mandatom koji je dat i poveren u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti 1244. Ali mogu da kažem da je posebnu pažnju u interesovanju generalnog sekretara predstavljala tema dešavanja u Bosni i Hercegovini i da je generalni sekretar naročito istakao potrebu za što većom i intenzivnijom saradnjom Srbije i Hrvatske, a u cilju još veće i bolje stabilizacije našeg regiona.
Ministar Selaković je naveo da je Guteresa upoznao i sa ekonomskim reformama u Srbiji, kao i sa inicijativom predsjednika Vučića Otvoreni Balkan, koju su kao šansu za region prepoznali i predsjednici vlade Severne Makedonije i Albanije.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da nema obaveštenih podataka da će ponovo biti akcija ROSU na severu, ali da će verovatno delovati negde drugde kako bi opravdali postupak u srpskim sredinama. On je za televiziju Prva istakao da će prištinske snage izvesti sličnu akciju u opštini sa većinskim albanskim stanovništvom po nagovoru stranaca, da bi rekli kako je to borba protiv korupcije.
Na Kosovu i Metohiji od ponoći je na snazi predizborna tišina. Sutra se održavaju lokalni izbori na kojima se biraju predsjednici opština i odbornici skupština u 38 opština. Srbi će svoje predstavnike birati u skoro 20 opština, a u 10 mogu da računaju na mogućnost upravljanja njima. Iz Kosovske Mitrovice izveštava Tanja Vujsić.
Centralna izborna komisija je saopštila da je registrovala ukupno 32 političke stranke, 34 građanske inicijative, jednu koaliciju i 23 nezavisna kandidata za predsjednike opština. Srbi će svoje predstavnike moći da biraju u 18 opština, a na najbolje rezultate računaju u 10 opština gde predstavljaju većinu. Birači će na dan izbora morati da nose zaštitne maske i da poštuju sve propisane anti-covid mere. Kosovska vlada je donela odluku da policijski čas, koji je još uvek na snazi od 22 časa do 5 sati ujutru, neće važiti za lica koja su zvanično angažovana u organizaciji i sprovođenju izbornog procesa. Podsjetimo da se predizborna kampanja uglavnom odvijala preko društvenih mreža i ostalih medija. Nije bilo većih predizbornih okupljanja zbog aktuelnih epidemioloških mera. Inače, kampanja je 13. oktobra potpuno obustavljena na severu Kosova i Metohije zbog akcije jedinice kosovske policije za suzbijanje krijumčarenja, kada je došlo do velikog sukoba sa Srbima, u kojima je bilo povređenih i civila i policajaca, a jedan Srbin je i ranjen.
Predsjednik Srbije, lider SNS-a Aleksandar Vučić, objavio je video na svom Instagram nalogu, uz koje je napisao da je suština politike stranke koju vodi da Srbija bude nezavisna i slobodna zemlja. Nalazimo se na evropskom putu, ali odluke donosimo mi, a ne bilo ko drugi, ni iz Evrope, ni iz Amerike, ni iz Rusije, ni iz bilo koje druge zemlje, napisao je Vučić.
Epidemijska situacija u Srbiji dalje je zabrinjavajuća. Na lečenju u bolnicama je više od 6600 pacijenata. Potrošnja kiseonika je povećana, u ovom talasu beleže se srednje teške i teške kliničke slike, poručuju lekari. Ponovo apeluju na ljude da se vakcinišu. Komunalna milicija umeđu vremenu je pojačala inspekcijski nadzor primjene epidemioloških mera. Srbija je obezbedila još jedan lek za lečenje COVID-a, Sotrovimab. Stručnjaci ipak podsjećaju da nijedan lek ne može da zameni vakcinu jer ona sprečava zaražavanje. Pripremila Sandra Cvijanović.
Jutros je u COVID bolnici u Batajnici bilo 914 pacijenata, od kojih 98 u jedinicama intenzivne nege, navela je pomoćnica direktora te bolnice, doktorka Jelena Veličković. Prema njenim rečima, najveći broj obolelih od korone nisu vakcinisani, a kod mlađih osoba primetan je veoma brzi razvoj kliničke slike, koja govori da će se brzo razviti do najtežeg oblika.
Vakcinisane osobe koje nesrećnom završe u bolnici zbog nešto teže kliničke slike, a to su obično starije osobe koje imaju komorbiditete, prateće bolesti, koje dodatno komplikuju težinu kliničke slike, se po prirodi stvari nešto teže oporavljaju nego ljudi koji su prethodno bili zdravi. Međutim, kod mladih osoba koji su razvili u punoj formi sliku COVID-19 bolesti, oporavak je veoma dugotrajan i vrlo iscrpljujući, i taj hronični umor i mišićna slabost i gubitak na telesnoj masi je nešto što njih prati i po izlasku iz bolnice.
Srbija je nabavila lek Sotrovimab protiv COVID-19 koji će se davati ambulantno preko infuzije visokorizičnim pacijentima obolelim od korone. Ovaj lek se, prema rečima direktorke Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja Sanje Radojević-Škodrić, pokazao efikasnim i nalazi se na listi lekova koje preporučuje Svetska zdravstvena organizacija i u američkom je protokolu za lečenje.
Lek Sotrovimab je iz grupe neutrališućih antitela. U tu grupu spada Regeneron i Bamlanivimab koji smo obezbedili pre par meseci. Radi se o leku koji je visoke efikasnosti i bezbednosti i on se primenjuje kod pacijenata koji su pozitivni u prvi 10 dana pozitivnosti, a koji imaju visoke faktore rizika da dođe do teške faze bolesti i eventualno smrtnog ishoda. Koji su to faktori rizika? Dijabetes, gojaznost, kardiovaskularna druga oboljenja, visok krvni pritisak, druge neke hronične bolesti, kao i starosna granica preko 65 godina.
Osim ovih već nabavljenih lekova, Srbija je potpisala i ugovor sa MSD kompanijom za najnoviji lek Molnupiravir. Kliničke studije pokazale su dobre rezultate, tvrdi direktorka RFZO. I do kraja godine ovaj lek bi trebalo da bude registrovan kod američke, a zatim i evropske agencije. Odmah nakon registracije leka, zemlje koje su potpisale ugovor dobit će ovaj lek, kaže Škodrićeva.
Mi smo jedna od retkih zemalja, prva zemlja u Evropi koja pored Amerike će dobiti prve količine leka. Jako je važno potpisivanje ovakvih ugovora zato što kada se pojave najnovi inovativni lekovi protiv korone, uopšte inovativni lekovi, količine nisu dovoljne na globalnom tržištu, količine su ograničene, konkretno je za ovaj lek proizvedeno oko 10 miliona trenutno samo doza i zemlje koje prve potpišu ugovor su se obezbedile ne samo prve da dobiju lek, već i da dobiju količine sve koje su potrebne za građane.
Sanja Radojević-Škodrić, međutim, ukazuje na to da iako u Srbiji postoje lekovi za sve faze bolesti i najnoviji inovativni lekovi, nijedan lek ne može da zameni vakcinu. Ona upozorava da ukoliko se ne postigne kolektivni imunitet, nabavljeni lekovi neće pomoći.
Prije Aleksandra Cijanovića, mi još uvek čekamo najnovije podatke o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji i čućemo ih u toku emisije.
U Hrvatskoj je u posljednje 24 sata zabeleženo 1947 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a umrlo je 15 osoba. U Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod 273 osobe, dok je 21 osoba preminula. Italija se zbog obaveznih zdravstvenih propusnica za zaposlene sprema za demonstracije i blokade. Lučki radnici u Trstu prete da će blokirati rad, a poremećaji su mogući i u drumskom transportu. Broj vakcinisanih protiv koronavirusa u Sjedinjenim Američkim Državama povećen je za više od 20%, jer su brojne institucije usvojile pravilo o COVID propusnicama.
Specijalni sud odredio je pritvor do 30 dana bivšoj državnoj sekretarki u MUP-u Dijani Hrkalović, osumnjičenoj za krivično delo trgovina uticajem. Pritvor joj je odredio sudija za prethodni postupak na predlog tužilaštva za organizovani kriminal zbog okolnosti koje ukazuju da će uticati na svedoke. Hrkalovićeva se sumnjiči da je uklanjala dokaze posle ubistva Vlastimira Miloševića u Beogradu, u javnosti poznato kao ubistvo na šinama. Dijana Hrkalović je sinoć, nakon što je određen pritvor, sprovedena u okružni zatvor u Beogradu, gde će u skladu sa epidemiološkim procedurama narednih 14 dana biti u izolaciji u posebnoj ćeliji. Britanska policija okarakterisala je ubistvo poslanika Davida Ainsa, za koje je usumnjičen i uhapšen 25-godišnji muškarac, kao teroristički napad. Ames, član konzervativne partije premijera Borisa Johnsona, juče je na smrt izboden nožem u metodističkoj crkvi Belfers u Essexu na istoku Engleske, a mediji su izvestili da je uhapšen britanski državljanin somalijskog porekla.
Teroristička Islamska država preuzela je odgovornost za jučerašnji bombaški i samoubilački napad na šiitsku džamiju Fatima u Kandaharu na jugu Afganistana, u kojoj je poginulo 47 ljudi, a oko 70 ranjeno. Taj napad je najsmrtonosniji u Afganistanu otkako su američke trupe napustile zemlju, a ujedno je i prvi veliki napad Islamske države u južnim provincijama. U Indoneziji se 11 učenika utopilo, dok ih je 10 spaseno na školskom izletu u provinciji Zapadna Java, potvrdile su vlasti. Lokalni zvaničici saopštili su da je 150 učenika islamske srednje škole učestvovalo u čišćenju obale reke Kilur, kada je njih više od 20 skliznulo u vodu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji je nedavno održan u Sloveniji, doneo je značajne pomake u procesu proširenja. Istakli su učesnici online konferencije Brdo Summit bez napretka ili korak napred. Napominju da, iako su izostali konkretni rokovi za konačno priključivanje, pažnja je ponovo usmerena ka našem regionu. Dodaju i da su reforme, pre svega u vladavini prava, ključ za dobijanje članstva. O tome u prilogu Sanje Brkić.
Na samitu u Sloveniji potvrđeno je strateško angažovanje Evropske unije prema Zapadnom Balkanu, ističu učesnici skupa. Prema njihovim rečima, usvajanjem deklaracije od 29 tačaka produbljeni su odnosi između regiona i Unije. Predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji Jelica Minić kaže da je na samitu učinjen korak napred kada je reč o evropskim integracijama.
Mislim da je u ovoj deklaraciji jasno u kom pravcu ide dalje proces proširenja i da je to ono što se najavljivalo, a to je zapravo sektorska integracija regiona, funkcionalna integracija, a institucionalna integracija je na čekanju. Pojavilo se u deklaraciji da će ovi samiti, dakle političke konsultacije na najvišem nivou i politički dogovori na najvišem nivou biti svake godine. Samiti će se znači nastaviti redovno, a znamo koliko dugo je tu prosto postojao jedna praznina.
Da je napravljen pomak, saglasna je i šefica sektora za evrointegracije i ekonomiju u delegaciji Evropske unije u Srbiji Andrea Huhuber. Ipak upozorava da je za proces proširenja potrebno još reformi u oblasti vladavine prava.
Vladavina prava je u centru našeg angažmana u regionu. Nova metodologija stavlja još veći fokus na to pitanje. Podržavamo otvaranje klastera, a kada je reč o Srbiji, dosta tehničkih stvari je obavljeno. Ipak države članice neće gledati samo taj tehnički napredak, već će sagledavati celokupnu situaciju u državi da bi procenile da li je zemlja u poziciji da nastavi dalje u procesu proširenja. In the
accession negotiations. Generalni sekretar Bledskog strateškog foruma Peter Grk navodi da su za poboljšanje situacije potrebni napori i iz regiona i iz Unije. It's not enough
saying. Nije dovoljno reći da zemlje Zapadnog Balkana imaju problem sa reformama u oblasti vladavine prava. Potrebno je uraditi nešto po tom pitanju. Posle samita i usvojene deklaracije, pažnja je usmerena ka vašem regionu. Primenjeni su i pozitivni pritisci na lidere kako bi počeli da sprovode neophodne reforme. Ipak, preduslov za to je učešće u procesu proširenja.
Generalna sekretarka organizacije Evropa Nostra Snežka Kvadvlih Mihajlović objašnjava da je i sama Unija pod velikim pritiscima kada je reč o vladavini prava.
Nije to samo pitanje koje se tiče Zapadnog Balkana. I Evropska unija sama se suočila u stvari sa jednom velikom greškom koja je napravljena i to u proteklih 10-20 godina, gde je akcenat na vrednosti, na evropske vrednosti koje uključuju vladavinu prava, demokratije, slobodu medija itd. jednostavno je zapostavljena. I Evropska unija je prevashodno prioritet davala ekonomiji, finansijama, bankama, i plaća veliku cenu, jer znamo da i određene zemlje, koje su naše susedne zemlje, koje su već u Evropskoj uniji, imaju ozbiljne probleme sa vladavinom prava.
S obzirom na to da proces proširenja stagnira, kod većine građana zemalja Zapadnog Balkana postoji određen zamor po tom pitanju, zaključuju učesnici. Navode da je zbog toga potrebno da se uradi više na informisanju o tome koliko Unija već sada ulaže u region.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana, stigli su i najnoviji podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 56 ljudi. Time broj žrtava porastao na 9052. Potvrđeno je još 6051 slučaj zaraze. Na respiratorima je 278 pacijenata. U protekla 24 sata testirana su 19.482 uzorka.
Karavan digitalnih veština, pismenosti i bezbednosti, digitalna ekspedicija koji je pokrenuti iz kabineta premijerke Ane Brnabić u partnerstvu sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj i USAID-om stigao je u Užice. Premijerka je govorila o prednostima i mogućnostima e-uprave.
Da upoznamo sve građane, zato što džaba vam uprava i usluga koju imate ukoliko je građani ne poznaju i ne koriste. Onda ništa nismo ni uradili. Tako da smo odlučili da krenemo u ovaj karavan digitalne ekspedicije, da idemo od grada do grada i opštine do opštine, da pričamo sa građanima, da im pokažemo, da im pomognemo da postanu e-građani, kako bi na kraju krajeva i oni sve ono što smo uradili u poslednjih 5 godina mogli da koriste svakodnevno u svom životu i da mi znamo da jesmo sve uradili da budemo njihov servis.
U Užicu su i ministarke Darija Kisić-Tepavčević i Tatjana Matić, koje su posebno govorile o digitalizaciji u školama i domovima za stare. Ministar financija Siniša Mali podelio je na Instagram profilu Ministarstva financija video u kojem je objasnio kako se može izvršiti prijava za 100 plus 100 evra i preći na e-fiskalizaciju. Naveo je da prijava traje do 31. januara iduće godine, ali da će svake nedelje biti isplaćivan novac za one koji su se u međuvremenu prijavili.
Država će pokriti sve troškove nabavke ovih uređaja, 100 evra za svaku lokaciju, dodatnih 100 evra za svaki fiskalni uređaj, za sve one koji nisu u sistemu PDV-a, dodatnih 20% na taj iznos, tako da naša privreda neće imati ni dinara dodatnog troška kada je nabavka novih fiskalnih uređaja u pitanju.
Prelazni period za novi model fiskalizacije počeo je 1. novembra i trajaće do kraja aprila naredne godine.
I ove subote u 5. kolu jesenje kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi, građani očekuju vredne nagrade, automobili Fiat 500L i stan u naselju Zemunske kapije. Izvlačenje od 17.55 na prvom programu naše televizije.
Slušate novosti dana. U Zaječaru se odbrojavaju posljednji sati pred večerašnji početak jubilarnog 30. festivala Dani Zorana Radmilovića, koji će ove godine biti posvećen ženama. Tokom 8 festivalskih dana biće odigrane predstave iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Svojevrsna uvertira u festival bila je sinoćnja zaječarska premijera dokumentarnog filma Glumčina, posvećenog bardu srpskog glumišta Zoranu Radmiloviću. O festivalskim danima pred nama Ranko Stojilović.
Tek što je u Zaječaru završen 4. festival malih teatarskih formi, u pozorištu i na festivalu koji nosi ime Velikog glumca, od večeras pa do iduće subote bit će igrane pažljivo odabrane predstave mahom u ženskom rodu. Emilija Galoti, Ona će biti ista, Ana Karenjina, Gospođica Julija, Ko je ubio Janis Joplin, Pokondirena tikva. Jubilarni 30. festival pripreman je godinu dana i ponovo je posle duge pandemijske pauze kraj Timoka sve u znaku pozorišne umetnosti, kaže direktor Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović, Vladimir Đurišić.
U ovoj godini mi obeležavamo dva značajna jubileja. 75 godina od kako postoji profesionalni teatar u Zaječaru koji je jedini na istoku Srbije i 30 godina festivala koji je posvećen velikom srpskom i jugoslovenskom glumcu, rođenom Zaječarcu, Zoranu Radmiloviću. Tako da smo, pored mnogih programa koje smo eto u ovoj godini izveli, rešili da evo ovu pozorišnu feštu sada produžimo na 2 nedelje.
Večeras će posvetu Zoranu Radmiloviću pred spomenikom ovom Zaječarcu ispisati pesnik Pero Zubac. Tradicionalnu besedu o Zoranu na otvaranju festivala govorit će glumac Goran Sultanović, a prva u nizu predstava je premijera Zaječarskog teatra, spremna kao zapeta puška još od junske predpremijere, Emilija Galoti, po 2,5 veka starom tekstu Efraima Gotholda Lessinga, a u režiji mlade i perspektivne Tare Manić.
Veliko klasično delo, buržoaska tragedija. Ja se bojim da se njegova aktuelnost nameće sam i da se tu nekako pokazalo kako su ova 2,5 veka koje su prošla od premijernog izvođenja vrlo malo učinila. Centralni lik jeste Emilija Galoti, mlada devojka koja se postavlja kao tragička junakinja na prelasku 2 vremena. U nekoj vrsti tranzicije koja se prelama preko nje, tranziciji različitih svetonazora, uverenja i državnih uređenja.
U holu pozorišta svake večer večeri odvijeće se prateći festivalski program, od omaža Milošu Šobajiću i promocije njegove knjige Vecin cirkus, do stručnog skupa na temu festivala u funkciji bolje vidljivosti lokalne zajednice. Ulaz na festival omogućen je samo onima koji su primili najmanje dve doze bilo koje vakcine, imaju potvrdu o preležanom COVID-u ili PCR test koji nije stariji od 48 sati od dana posete festivalu. Zbog pandemije je dozvoljeno samo 50% popunjenosti kapaciteta, ali znalo je pozorište da se izbori i sa većim izazovima i na ovaj će na svoje načine odgovoriti.
Na našem drugom programu počinje novi ciklus kultnog programa Poezija uživo. U Kolačevoj zadužbini svoje stihove će govoriti ruski pesnik Vjačeslav Kuprijanov, ovogodišnji dobitnik Zlatnog ključa Smedereve i jedan od laureata Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Direktan prenos je na talasima drugog programa Radio Beograda od 19 časova. Pripremila Jovana Milovančević.
Srbiju sam uvek smatrao najpoetičnijom i za pesnike širom sveta najgostoljubivijom zemljom, kaže ruski pesnik Vjačeslav Kuprijanov, koji će danas od 19 časova u Kolarčevoj zadužbini na talasima Radio Beograda 2 govoriti izbori svoje poezije prevedene na srpski jezik, što za njega predstavlja veliko zadovoljstvo i svojevrsno pesničko priznanje.
Zaista je za mene velika čast što ću imati prilike da nastupim u Kolarčevoj zadužbini. Nadam se pažnji i zainteresovanosti svoje publike, koja će doći na to značajno mesto i čuti stihove koje je Vera Horvat prevela, a ja napisao.
Na Kolarac i u već kultni program Poezija uživo Vjačeslav Kuprijanov dolazi kao ovogodišnji laureat Zlatnog ključa Smedereva, nagrade koje se više od pola veka dodeljuje autorima za životno delo. Ovo priznanje je također veliko i značajno i kao takvo mora se opravdati. Iskren je bio na dodeli nagrade ruski pesnik Vjačeslav Kuprijanov.
Budu staraca.
Nastojaću da moja poezija bude adekvatna visokom nivou ovog međunarodnog priznanja. Također, uveren sam da će, zahvaljujući postojanju ove nagrade, svetska i srpska poezija susretati i obogaćivati novim smislom i značenjima, kao i da će poezija, podržavajući svetsku kulturu, ostati da stoji čvrsto kao neuništiva Smederevska tvrđava.
Vjačeslav Kuprijanov program otvara, a do kraja će nastupiti još neka značajna imena srpske poezije, kao što su Enes Halilović, Pero Zubac, Ana Ristović, Tomislav Marinković i drugi. Karte za večer ruskog pesnika su besplatne i mogu se preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine, dok nas direktan prenos očekuje samo na talasima Radio Beograda 2.
U nastavku emisije o sportu, Željko Stefanović.
Došli smo do toga da je jedna klupska vaterpolo utakmica sportski događaj dana i svakako da je to lepo i dobro za jedan od naših najtrofejnijih sportova. Novi Beograd dočekuje ekipu Kragujevačkog Radničkog. To je repriza prošlogodišnjeg finala, a kakav je sada odnos snaga vidjet ćemo večeras u bazenu. Šta od derbija kola očekuje Slobodan Soro, direktor superligaša sa Novog Beograda?
Mi imamo velike ambicije u ovoj sezoni, isto tako i Radnički. Sigurno će atmosfera biti odgovarajući jednoj ovakoj utakmici, popunjene tribine. Ne znam da li još uvijek ima slobodnih karata da se zauzme mesto na tribinama, jer mislim da je ovo što će biti večeras nešto najbolje što naš vaterpolo trenutno može da pokaže.
Poznato je da se Novi Beograd žestoko pojača u oči novog šampionata. To je više od polovine našeg državnog tima, on je njen iskusniji deo. Ali ni i ostali klubovi nisu štedili, pa mnogi kažu da je ovo trenutno najjača klubska vaterpolo liga starog kontinenta. Šta u oči večerašnjeg duela kaže u Radničkom direktor kluba Jugoslav Asović?
Sigurno da su oni ovako baš dobro pojačani, favoriti pogotovo na utakmici kod kuće, ali to ne znači da mi dolazimo sa belom zastavom.
Nema drugih spektakularnih dešavanja ove subote, ali ima dobrih predstava u svim sportovima. U fudbalskoj Linglong ligi danas dva meča od 15:55 igraju Kolubara i Crvena zvezda u Lazarevcu, dok se na Banovom brdu od 18:00 sastaju Čukarički i Vojvodina, verovatno je to i derbi ovog 13. prvenstvenog kola. Igraju se i odbojkaške utakmice. Sinoć u derbiju dama Zvezda juče bolje od Tenta 3:2. Istim rezultatom u gostima je i Srem savladao ekipu Spartaka u Subotici. Danas se sastaje Klek Inđija i u derbiju kola šampion UB dočekuje razigrano Jedinstvo iz Stare Pazove. Kod muškaraca Ribnica sinoć u 3 seta savladala Niš. Danas u derbiju od 17:30 Vojvodina dočekuje tim Partizana, dok je Spartak u ligu od 19:00 domaćin Crvenoj zvezdi.
U Zaječaru je nastavljena ovogodišnja kros serija RTS-a, tamo je Slobodan Maletić.
Drugi po redu kros RTS-a u ovogodišnjoj seriji održan je u prilično lošim vremenskim uslovima u Zaječaru. Po hladnom i kišovitom vremenu održano je ukupno 26 trka svih uzrasnih kategorija. Sve je naravno bilo u skladu sa epidemijskim merama. Za razliku od svih prethodnih godina kada je za kros RTS-a glavna karakteristika bila masovnost, sada zbog ograničenog broja učesnika ni u jednoj trci nije bilo više od 18 takmičara. I to su uglavnom bili sportisti iz atletskih klubova, tako da su se vodila zanimljiva nadmetanja. U glavnim seniorskim trkama u muškoj konkurenciji na 5000 metara kao i prošle subote u Rekovcu, prvi je bio Miloš Malešević iz Indije.
Zadovoljan sam trkom, pratio sam grupu skoro cijelu trku, poslije u jednom trenutku sam odlučio da se odvojim, da napravim prednost, da održim tu prednost i da triumfujem kao i u Rekovcu. Zadovoljan sam što se ove crossfit RTS održavaju s obzirom na ovu situaciju sa koronavirusom i želio bih da čestitam svima.
U ženskoj konkurenciji na 3000 metara pobedila je Saima Murić iz Novog Pazara.
Danas nam je vrijeme bilo dosta loše, cijelo jutro je padala kiša, ali staza je isto bila dosta loša, ali to je i učinilo trku zanimljivom. Atmosfera je bila dosta dobra jer ljudi koji su došli uprkos ovom vremenu da nas podrže su nam davali energiju da izguramo do kraja, trudili smo se i drago mi je što se i ove godine ipak održao ovdje kros, jer kros u Zaječaru je uvek i jedan od posebnih kroseva i zahvalila bih se svojim trenerima Rifatu Zilkiću, Erminu Zilkiću koji svakodnevno ulažu vrijeme i trud u nas.
Kros serija RTS-a ove godine završava se u Somboru gdje nas iduće subote očekuju nova takmičenja uz nadamo se znatno bolje vremenske uslove.
Znatno bolji vremenski uslovi nastupaju, makar kada je reč o severu i centralnom delu zemlje. U ovom trenutku u Beogradu je 15 stepeni, u Novom Sadu 16, na jugu svežije, u Nišu je 10 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru na severu i po kotlinama magla, tokom dana na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima pretežno oblačno. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevno od 14 do 17 stepeni. U Beogradu ujutru na širem području grada kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna do 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.